Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Hamsin sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. F'Ġunju ta' l-1975 beda ix-xandir tal-programmi Maltin fl-Awstralja permezz tar-radju 2EA f'Sydney u Radio 3EA f'Melbourne. Il-koordinaturi u preżentaturi ewlenin tal-ewwel tliet xhur li saru bħala esperiment kienu Dr. Joa Bela f'Melbourne u is-Sinjura Josephine Zammit f'New South Wales.
This is Al Gresby on behalf of the Australian Community Relations Office, welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Maltese.
Dan u Al Gresby, jetikom mirva mir Radio 2EA, lilkom l'immigranti fl'Australia. Ilum il programma sa jiegi presentat Bill Malti.
Eżis semmija inselmilkom, din hija Josephine Zammit li se jgħet ipprezentalkom programm ieħor. Illum għandna passoltu lill-fada Xiber Ras li se jkompli jkellimna fuq żwieġ, Mike Lanzon se jraqranna fuq ħallija, l-Novella passoltu se jitkellem dwar l-isports. U Ron Taljana se jgħidilna xi ħaġa dwar il-lejla kulturali Maltija li sejra ssir ġo Bankstown. Jiena llum sejra nitkellem dwar il-Baby Health Centers. U issa qiegħa nisimgħu l-ewwel lill-Father David ikantanna Nixtieq Jisbaħ.
Kien bil-lejl naflik indlam sewwa. Kontajjien U l-ħad biex nistri Xelt id-dawl Wara li tħalt ġewa Għala sew Ibib bil-mufti Kont insejti bil-barku l-tesma Kien
Mhux kulħadd jaf li l-introduzzjoni bil-Malti b'aċċent Awstraljan kienet issir minn Al Gresby. Al Gresby kien ministru ta' l-immigrazzjoni bejn l-1972 u l-1974 u kummissarju għar-relazzjonijiet komunitarji li ħadem ħafna fit-twaqif ta' xandir etniku kif kien magħruf dak iż-żmien, meta beda x-xandir bil-Malti fost lingwi oħra. Al Gresby ħadem ħafna għal multikulturalizmu fl-Awstralja li dak iż-żmien kien għadu fil-bidu tiegħu. Għal kontribut tiegħu fix-xandir multikulturali sar magħruf mis-sir ix-xandir etniku.
This is Al Gresby welcoming you all to Radio 3EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Maltese.
Dan u Al Gresby, jatikum merba mi radio 3EA, ikom l-immigranti fl-Awstralja. Illum il programma sa jgħidi prezentat din Malti. Maltin, inselmilkom intom fejn intom gbar u żgħar, u nittamaw li nqattaw satajn flimkien bħala familja waħda nisimgħu l-mużika u l-sien tard twelidna. Iktar tard fil-programm, Edith Portelli tagħtikom xi riċetti, naqrawkom storja qasira ta' meta daħal iċ-Ċina Malta l-ewwel darba, Joe Bartolo jgħidilkom fuq is-soccer, Paul De Bono għandu xi tarrif siwi fuq il-pensjoni tax-xuħ, u żewġ ommijiet, Tessie Chantar u Maria Zoppardi, ikkellmuna fuq it-trobbija tat-tfal fl-Awstralja. Qabel kollox, xiera li nibdew bil-anja tal-emigranti u tkanta Carmen Schembri.
Dr. Ġawabela bl-ewwel program bil-Malti minn fuq ir-radju 3EA fil-25 ta' Ġunju 1975. Il-program ta' saatejn kien ixxandar kull nhar ta' sibt fit-8 ta' filgħodu u ripetut f'nofsinhar u fis-7 ta' filgħaxija fl-istess ġurnata. F'New South Wales l-ewwel program bil-Malti ixxandar it-3 10 ta' Ġunju 1975. Il-programm kien jixxandar kull nhar ta' tlieta fis-6 u nofs ta' filgħodu b'repetizzjoni f'nofsinhar u fis-7 ta' filgħaxija.
Erġejna ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor nispera li ħadtu gost bi u tarġgħu tisimgħuna nhar tlieta fis-6 u nofs f'nofsinhar u fis-7. Tinsewx iktbu Iktbu, iktbu. Din hija Josephine Zammit li sedmilkom sakemm narġgħu nittaqgħu saħħa.
Dan huwa l-graspi li fi tmim il-programm jixtiegilkom saħħa mir-Radio 2EA li ħin l-immigrant fl-Awstralja. Nitamaw li terġgħu Tukun man nar il tlita fristesin.
This is Al Gresby on behalf of the Australian Community Relations Office with the last word for now. Goodbye from Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. I hope you'll listen again.
Daw kienu xi siltiet tifkirit u vuċijiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS.
This is 3EA, the voice of ethnic Australia, 1120 on your dial.
Tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.